لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
Mas se te desmentem, Alá testemunha com o que revelou a você, e o revelou com sua sabedoria, e também os anjos testemunham. E Alá é suficiente como testemunha.